Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Marijos radijo klausytojai, pradedam katechezes, tai yra tęsėme toliau apie santokos sakramentą, apie jo apeigas, reikšmės, prie mikrofono Kriaudžių ir Ąžuolų Būdos parapijų klebonas kunigas Arūnas Simonavičius. Šiandien noriu jums pradėti ir jeigu pavyks, o jeigu nepavyks, tai kitai laidai atidėsime pasidalinti savo įžvalgomis apie santokos sakramento apeigas. Ką tenai naudojami ženklai ir maldos tokios pagrindinės turėtų reikšti? Ką mes galime pamatyti santokos sakramento apeigose, tai ką jos reikš kasdienybėje žmogaus gyvenime? Na, turbūt visi žinome iš iki likšiolinių dienų, atėjęs labai gražus paprotys, kad santokos apeigas pradeda tėvai. Tėvai dar pradeda namuose, jos dar nėra oficialiosios apeigos, oficialioji liturgija, bet mūsuose yra paprotys, kad išeinančius jau vaikus į savo gyvenimą palaimina tėvai. Tėvų palaiminimas Biblijoje visada buvo labai vertinamas, o tėvų prakeiksmas arba jeigu tėvai atstumė vaikus, tai buvo tikrai tragiško gyvenimo pradžia, tragiško gyvenimo įvykis. Mūsuose išlikęs tėvų palaiminimas yra labai gražus, ypatingai kiek man teko matyti Žemaitijoje, kada mačiau savo besituokiančius giminaičius bučiuojančius ir tėvam rankas ir tėvam bučiuojant kojas, kada vyksta tėvų malda, tėvų laiminimas, žmogus jisai suvokia, kad išlieka santykis, išlieka tąsa, nors jau gyvenimas daro, na, tokį vingį, gyvenimo kelias nenutrūksta su šeima, bet tėvai parodo, kad mes tave palaikome, tai, ką tu darai, mes už tokį tavo sprendimą ir mes taip pat prašome Dievo palaimos tau. Į kunigų seminariją einant žmogui taip pat yra, na, tėvų palaiminimas. Prieš pašventinant kunigų, prieš aukojant pirmasias mišes, taip pat yra laiminama. Tėvai laimina savo sūnų, kaip jau pradedant į naują gyvenimą. Bet tik tai, vat prieš pradedant tai, apie santoką kalbėti, noriu pasakyti, kad kunigystės tuose vadinamuose primicijinėje šventėje, kunigo primicijose, labai daug yra vestuvinių papročių. Labai daug yra paimta iš vietinių krašto, taip kaip švenčiamos vestuvės, taip švenčiamos ir panašiai primicijos sutikimas, paskui pasitinka tėvai, grįžusius iš bažnyčios ir toliau tęsiama visa šventė. Tėvų palaiminimą įjungiau prie apeigų, prie viešosios liturgijos, viešosios Dievo tarnybos, todėl, kad tai yra saugotinas paprotys, todėl, kad tai yra dar viena galimybė pabučiuoti tėvams ranką, parodyti, kad ta ranka mane maitino, globojo, saugojo, mane žegnojo, ta ranka mane glostė, ta ranka mane saugojo nuo visko. Ir parodyti, kad žmogus vis dėlto, aišku, nors jisai ir atsiskiria nuo savo tėvų, bet kad tėvo ir motinos palaima, santokos ir visų santykių žmogaus priklauso nuo to, kad tėvai tau yra tarsi garantas, tau yra tėvai tarsi ženklas, suraminimo ženklas, kad tai, ką tu darai, yra gražu, taip kaip Dievas sakė, ir Dievas matė, kad tai yra gera. Ir štai šitas tėvų palaiminimas yra būtent va tas tėvo ir motinos pasakymas: sūnau, dukra, tai ką tu darai, tai yra gera. Kokį tai džiaugsmą neša arba kokią nelaimę neštų, jeigu tėvai atsisako palaiminti vieną ar kitą santuoką, tai esam visi tą patyrę ir žinome, ką tai galėtų reikšti. Štai įžengėme per bažnyčios vartus. Bažnyčios vartai reiškia Jėzaus pasakytus žodžius: aš esu avių vartai, visi įeina tik per mane. Pas dangaus tėvą visi įeis tik tai per mane. Ir senovinis įvedimas vyro ir moters sužadėtinių, įvedimas senovinis, jisai buvo vedamas kunigo, o vėliau, jau žymiai vėliau, visai nesenai palyginus su bažnyčios istorijos laikotarpiu, sugalvota buvo, kad gali įvesti tėvas arba mama. Dažniausiai tai įveda jaunąją tėvas. Leiskite iš savo turimų žinių pasakyti, kaip tai atsitiko, ir vienas ir kitas istorinis veiksmas. Kada buvo pirmaisiais amžiais dar mūsų tikėjimas labai grynas, ne katalikų, ne savo bendruomenės, na ta prasme, nekrikštų pagonių į bažnyčią neįleisdavo. Ir šventosiose mišiose jie dalyvaudavo atskirai tam skirtoje bažnyčios pastato dalyje ir dalyvaudavo tik tai, kaip mes dabar sakytumėm, žodžio liturgijoje. Paskui jie būdavo išprašomi iš bažnyčios, nes jie nepajėgus yra, dvasiškai nepajėgus suprasti, kas tenai vyksta, ir to viso intimumo ir sakralumo jiems katalikai tiesiog nerodydavo, nes, na, kaip sakė apaštalas Paulius, jūs jau norite kieto maisto, o kai tuo tarpu aš jums dar galiu duoti tik tai pieno. Tai kadangi būdavo neleidžiami, o sutuoktinių svečių būdavo įvairių, todėl atėjus į bažnyčios kiemą, į bažnyčią įeidavo tik tai katalikai žmonės, o netikintieji likdavo lauke. Kunigo atėjimas pasitikti sutuoktinių reiškia, kad aš įvedu juos į bažnyčią, na, toks teisinis ženklas, teisinis garantas, kad aš juos įvedu į bažnyčią ir jie bus sutuokti Dievo akivaizdoje, ir paskui kunigas išvesdavo juos iš bažnyčios ir pareikšdavo, kad jau toksai ir tokia yra susituokę Dievo akivaizdoje ir jau jie yra vyras ir žmona. Taip pat būdavo kitas dalykas, buvo, kad tėvas atveda į bažnyčią ir tada atiduoda dukrą savo sužadėtiniui. Tai atsitiko viduramžiais, kada bažnyčioje santuokos sakramentas įgavo daugiausiai tokį teisinį aspektą, daugiau tai tapo ne tiek išoriškai sakramentas, kiek teisinis reikalų sutvarkymas ir dokumentinis, bet į tą visą reikalą įėjo ir, kaip sakyt, mokesčio už jaunąją matmuo. Ir jaunikis visą laiką būdavo duoda pinigus, susimoka, duoda jai kraičio ir tada tėvas atvesdavo. Na, skamba taip prekybiškai, bet kažkodėl šitais laikais visą laiką matyti įgavo jau kitą prasmę, buvo pamirštas jau šitas prekybinis matmuo teisinis ir atsirado daugiau toks šeimyninio santykio, kad tėvas atveda. Bažnyčioje ir vienas ir kitas būdas yra teisėti, ir dabartinis apeigynas leidžia sutuoktiniams pasirinkti, kaip bus įvedama jaunieji į bažnyčią. Tik tai visada reikia sutarti su kunigu ir žinoti, vat, ką reiškia šita apeiga, kurią aš noriu, kad atliktų. Visa svita, tai yra natūraliai santuokos sakramento apeigų dalyviai, ir tenai išskirtinė pora, tai yra tik tai liudininkai. Dabartiniai liudininkai yra vyras ir moteris, senovėje būdavo, senovėje tai turiu omeny turbūt iki ar iki antro pasaulinio karo, ar truputį dar po jo, bet buvo du vyrai, nes kadangi tai yra ir santoka, yra ir sakramentinis, ir juridinis veiksmas, tai reikia liudininkų, kad santoka būtų sudaryta, todėl senoviai būdavo du vyrai, o šiais laikais gali būti ir du vyrai, ir dvi moterys, ir vyras, ir moteris, tai yra pripažįstama lygiaverčiai. Pats atėjimas. Visur bažnyčioje yra šitas momentas įžangos procesija. Sakramentus švenčia Dievas ir žmogus. Nesiimu svarstyti šito naujo teologinio išvedžiojimo, kad santokos sakramentą teikia vyras ir moteris. Sau kunigas yra tik tai tarpininkas. Čia ne mano reikalas, bet svarbiausia žinoti, kad santokos sakramente dalyvauja pirmiausiai tai Dievas ir žmogus. Ir jie ateina, susitinka vienas su kitu, Dievas ir žmogus susitinka švęsti šito svarbaus gyvenimo įvykio. Vienas su kitu persipina. Ir santokoje visą laiką kiekvieną atodusį dalyvaus ir pats Dievas. Santokos sakramente dalyvaus jisai visur. Pagal Dievą bus matuojama visi santokos veiksmai, požiūris į gyvenimą, bus bandoma viską atlikti taip, kaip to nori Dievas. Sudaryti santoką Dievo akivaizdoje, kitaip tariant, priimti santokos sakramentą, tai reiškia, kad aš visą santokinį gyvenimą, vaikų auklėjimą diriguosiu pagal Dievo, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus mokslą ir taip, kaip moko Biblijai šventas raštas ir bažnyčios katekizmas. Jeigu aš visiškai apie tai negalvoju, kas manęs laukia, tada labai verta, o netgi ir reikalinga, santokos sakramento šventimą atidėti. Neužtenka žinoti vien tik tai, iš kur atsiranda vaikai, arba apibrėžimą, kas yra meilė, reikia dar žinoti daugiau šiek tiek apibrėžimų, kaip antai, kas yra Dievas ir ko jis nori iš santokos, ir dar gerai žinoti, ar aš tai darysiu ar nedarysiu. Bet gražusis vat štai šitas įvykis, jisai prasideda vėl ėjimu. Tas mūsų stebuklingai atrastas žodis, kad tikėjimas yra tik ėjimas, tai vat jis visada mums sužiba, jis visada mums tviska įvairiom spalvom, kur einu susitikti su Dievu, einu kartu su Juo daryti tai, tverti savo gyvenimą, kurti, daryti naują kūrybą. Atėjus į susitikimo vieta yra bažnyčia. Kai tik tai valstybė mūsų išleido įstatymą, kad galima tuoktis kur tik tai nori, tai labai ačiū Dievui, bažnyčia išleido įsakymą iš karto, kad negali tuoktis kur nori. Santuoka tai yra sakramentas, kuris yra švenčiamas kartu su Dievu. Ir todėl tai vieta yra bažnyčia. Nes bažnyčia būtent, kadangi mes ateiname pas Dievą, bažnyčia yra susitikimo su Dievu vieta. Kodėl tai yra vieta? Kalbant apie visus sakramentus, visada reikia prisiminti, kad žmogus yra vadinamas topofilas. Topos yra vieta ir žmogui vieta kažkokia yra nori, nenori. Tiesiog neišvengiamybė. Žmogus, jeigu jisai gimė, tai jisai gimė kažkokioj numatytoj, apibrieštoj vietoj. Kiekviena vieta, kurioje vyksta svarbus jo gyvenimo įvykis, veiksmas, ta vieta jam bus brangi. O tuoktis bet kur, na tai gerai tas, bet kur kartais būna visai dar taip gražiai dar būna, tai namuose tuokiasi, tai kokioj kitoj vietoj, bet na, krikščioniui gražesnės vietos už bažnyčią ir tinkamesnės vietos, nepaisant bažnyčios grožio, tai yra, na, kaip pasakyt, karalius Dovydas Biblijoje psalmėse sako: Viešpatie, mieliau man tavo buveinėje būti, negu su turtuoliais kažkur sėdėti. Geriau aš prie tavo namų slenkščio gulėsiu pavėsį, negu turtuolių sodybose tarpsiu. Iš tiesų, mes labai, sudarant santoką, pamirštam. Ieškom gražesnės vietos. Ieškom, kad bažnyčia būtų kuo pošnesnė. Sumokam masiškai nesvietiškus pinigus, kad tik tai į kokią nors, na, populiaresnę bažnyčią nueit, kai tuo tarpu nepagalvojam reikšmės, kas yra mano gimtosios parapijos bažnyčia. Tuo būdu parodydami, kad mums santokinės ir šeimos vertybės, kokios iki mūsų dienų dar vis galioja, kaip antai gimtieji namai, namai, kur aš gyvenu ir augu, mums visiškai jau yra nesvarbu. Tad paskui neverkime, kad ir mūsų vaikams bus nesvarbu nei mūsų namai, nei patys mes nebūsime svarbus, nei niekas to, kas susiję su namų jaukuma, nebus svarbu ir reikalinga. Prisiminsim tada savo jaunystę, aš irgi tuokiausi po tiltu ar prie ledų kiosko. Taigi, atėjus į bažnyčią, ką mes turime pirmiausiai apeigose daryti? Svarbiausias apeigų dalykas yra malda. Visi sakramentai vyksta maldoje. Tai yra intimioji liturgijos dalis. Koksai svarbiausias reikalavimas maldoje? Nuolat prisiminti, nuolat save laikyti suvokime, kad aš esu Dievo artume. Dievas žvelgia į mane, aš žvelgiu į Dievą. Dievuliau brangus, kaip būna apgailėtina, kai fotografai, kai kokie žiurkėnai landžioja tarp kunigo ir jaunųjų, landžioja visur, kur norėdami kiekvieną kampą nufotografuot, kiekvieną savo kokį tai meno gabalėlį pagaut, užfiksuot ir padaro iš santokos sakramento cirką. Tada trukdo visą susikaupimą. O čia, įėjus į bažnyčią, reikalinga pamiršt, kas du pabroliai ir pamergės, kas bažnyčioje, esu aš, mano mylimoji, ir stovi kunigas, kuris atstovauja Dievą, vyksta santokos sakramentas. Kiek įmanoma, turime susikaupti, aš ir Dievas. Suprantama, tai sunku, bet turim suprast, kad ne mes atėjom dėl svečių ir svečius palinksmint, bet svečiai atėjo dėl mūsų, kartu su mumis bažnyčioje melstis ir mus palaikyti, padrasinti, o ne mums trukdyti, o ne mums maišyti ir sugadinti visas maldas. Na ir štai po įžangos, atėjus į bažnyčią, kunigas pradeda kryžiaus ženklu ir Viešpaties ramybės pasveikinimu. Natūralu, viskas mums, krikščionims, prasideda su Kristaus kryžiumi. Santoka irgi taip pat kaip pergalė ženklas. Santokoje Kristus irgi santoką pašventina, santokoje teikia pergalę, nes moko vyrą ir žmoną susikalbėti, rasti dialogą, ir prasideda visos apeigos kryžiaus ženklu. Po muzikinės pertraukėlės kalbėsime apie santokos drabužius, apie gėles ir apie maldas. Thank you. Apeigose reikia žinoti, kad viskas turi savo reikšmę. Senosios apeigos neturi dalykų, kurių nebūtų reikšmės. Nebent mes tą reikšmę esame pamiršę. Išorė – žmogaus rūbai, gėlės, žiedai, drabužiai. Pirmieji drabužiai buvo pasiūti dar rojuje, kada Dievas, na taip, kaip čia pasakius, išvarydamas iš rojaus, arba kada pirmieji tėvai sau leido būti išvaromais iš rojaus, Dievas jiems davė drabužius, kaip ženklą, kad aš vis tiek jumis rūpinuosi. Vestuviniai drabužiai, ką mes galėtumėm atrasti? Tai, kad jie turi būti puošnūs, čia nei kalbos nėra, čia kiekvienas žmogus savaip visą šitą, bet aš visada galvojau, na kodėlgi, pavyzdžiui, vyras gali kostiumą, tai juoda, tai pilka, tai balta rengtis, o moters visada suknelė balta. Jeigu moteris tuokėsi bažnyčioje, jeigu santoka yra, kaip pasakyt, susieta dar ir su mergyste, tai yra balta suknelė su nuometu. Aš manyčiau, kad tai yra, aišku, pabrėžiu, kad tai yra tik tai mano toksai, na, ieškojimas, aš irgi galvojau, iš kur tai galėtų būti krikščionybėje, ypatingai vakarų bažnyčioje. Ar tik nebus tai iš tų laikų, kai viskas bažnyčioje, kas buvo švenčiama, krikšto rūbas yra viso ko pošmena, viso ko drabužis. Ar krikštui, ar santokai, ar kunigystei, ar laidotuvėms. Štai iš savo draugo studijavusio liturgiją sužinojau, kad buvę papročių ir sutvirtinimo sakramente, kada jis jau atsiskyrė istoriškai laike nuo krikšto sakramento, krikštatėvis sutvirtinimo tėvas taip pat po visko, po viso šventės įteikdavo dovaną baltus ilgus marškinius. Ar tai nebus tik tai, na kaip pasakyt, spindulys nuo saulės, kuris yra krikšto rūbas? Istoriškai tai turbūt reikėtų daryti tyrimus, įrodinėti ir taip toliau. Bet krikščioniui žinoti, ką jisai daro ir kodėl jisai taip daro, tai yra labai svarbu. Jeigu tu rengiesi vestuvėm ir velkiesi drabužį kaip krikšto rūba, tai tada tu labai supranti, ką reiškia, kodėl aš taip rengiuosi, kodėl ne kostiumu, o baltu rūbu, kodėl tas rūbas yra štai toksai, paprastas, kuklus, ir kodėl jisai turėtų būti iškalbingas. Todėl, kad krikšto rūbas tai ženklina, kad aš priklausau Dievui, mūsų santoka sujungia Dievas, todėl, kad aš krikšto sakramentu esu nuskaistinamas pašventinamas ir tampu naujų žmogumi ir tau save, brangusis ar brangioji, dovanoju kaip naują žmogų, dovanoju tau save nuskaistintą, nutyrintą Dievo malonėje. Štai ir kitas dalykas, aš esu Dievo nuosavybė, aš esu Dievo tautos pilietis, krikšto rūbas tai reiškia, ir aš tau dovanoju ne bet ką, o savo aukštą kilmę. Tu tokiesi su kilmingu žmogumi, tu tokiesi su karališkosios kunigystės nariu, su dieviškosios tautos nariu. Štai šitas paprastas drabužis reiškia mums šiandien dieną santokos sakramente šitus dalykus. Ką pakomentuoti dėl kostiumo, dėl juodos spalvos, nežinau. Neturiu pasakymo. Jeigu gerai prisimenu, tai turbūt, kad Giedriaus Drukteinio knygoje esu skaitęs, kad kostiumas yra darbininkų klasės drabužis. Daugiau komentaro nežinau. Jeigu žinočiau, mielai pasidalinčiau. Moteris taip pat būna apdengta galva bažnyčioje, nuometas. Daug kas piktinasi musulmonų moterų nuometais, kai juos nešioja kasdieną, bet kai reikia ištekinti mūsų moteriškę, tai jai nuometą mielai uždeda ir niekas dėl to galvos nesuka ir dar kartais uždeda apybaisį tą nuometą, kad tikrai nesinoris į tą pusę ir pažiūrėt. Bet čia jumoras, o ką reiškia rimtai, tai pridengta galva. Bažnyčioje moteris anot apaštalo Pauliaus turi būti pridengta galva. Tiesa, leiskite paprovokuoti šią progą ir paklausti, kodėl berniukui nuo galvos tetos plėšia kepurę bažnyčioj, kai pačios būna plika galva. Kodėl turi šitaip elgtis bažnyčioje, nulupdama nuo vyro kepurę, kai pati šito pačio įsakymo, kuris liepia prisidengt galvą, nesilaikai? Nes vyras turi būti nudengta galva, o moteris apdengta. Apaštalas Paulius sako, todėl moteris turi būti apdengta galva, kad vyras yra jos galva. Vyras yra, kaip pasakyt, viso dieviško mokslo perteikėjas jai. Taigi pridengta galva išreiškėme priklausomybę. Priklausomybę vyrui išreiškia moteris, o kunigas bažnyčioje vaikščioja pridengta galva, nes jis yra Dievo nuosavybė. Jis priklauso Dievui, Dievas yra jo galva. Ir kunigas ir moteris bažnyčioje būna, ir dažnai galite atkreipti dėmesį, kad kunigai irgi kažkodėl, nu, mes gyvenam tokiais laikais, kur daug kas yra labai neaišku ir nesuvokiama, bet kunigas irgi gali būti su pridengta galva bažnyčioje. Vėliau tą nuometą pakelia, nes jau tu esi mano šeimos narys. Mes esame, tu ir aš, bendras vienas kūnas. Ir kaip sakė Jėzus, jau nebe du, o vienas. Taigi vyras vėliau tą nuometą nukelia moteriai ir vienas kitą jie pasveikindami, išreikšdami bendrystę, pabučiuoja. Bučiuotis gali ilgai. O moters suknelė yra būtent, va tai tik tai, kad jinai yra išpuošta, nieko čia blogo nėra, puoštis nėra blogis, puoštis yra gražu ir tegul žmogus būna gražus, taip ir malonu net žiūrėti. Yra bažnyčioje vestuvių diena, nors ir visose apeigose gėlės. Gėlės, jos suteikia didelį malonumą akims, seniau dar suteikdavo malonumą ir nosiai, nes senovinės gėlės kvepėdavo, dabartinės gėlės nekvepė, bet kodėl jos yra naudojamos bažnyčioje? Gėlė yra dorybės ženklas. Dorybė yra įprotis daryti ką nors gerą. Būtent todėl bažnyčia ne tik pati puošiama yra gėlėmis, bet gėlėmis puošiami ir jaunieji. Seniau būdavo gėlių vainikai ant jaunųjų, kunigas jo šventydavo, tik ging Dieve nerūtos. Aš sakyčiau, kad Rūtos, kai sužinojau, kaip jos atkeliavo į Lietuvą ir kokiu tikslu, tai žinokit, tikrai Rūtos, mėly Marijos radio klausytojai, yra, na, priešingas skaistybei augalas. Todėl, kad Rūtas atsivežė ponai, ar ne 16 amžiui, iš Italijos, kur buvo labai paplitęs augalas, kurio nuovirą naudodavo, o paskui ir Lietuvoj, kaip kontraceptinę priemonę sukeliančią abortą. Rūtų nuoviras ne tik abortą sukelia, bet labai dažnai ir pačiai gimdyviai sukeldavo mirtį ir moteris dažniausiai, jeigu tik tai nepamieruodavo tenai kiekio, ir numirdavo. O gėlės, įvairios gėlės, kokios tik tai norim gėlės, puošimasis gėlėmis, tai jo ženklina, kad aš turiu dorybių, aš turiu gerų savybių, kuriomis stengsiuosi praturtinti mūsų gyvenimą, praturtinti mūsų šeimą, kuriomis stengsiuosi žydėti, kad ir tu, ir aš, ir mūsų vaikai jaustųsi, kad gyvename gėlėtoje pievoje, gyvename gėlių darželyje. Todėl gėlėmis puošia ir atlapą jaunojo, gėlių puokštę nešasi jaunoji, gėlių vainikus dėtis gali, o ir labai gražu yra abu jaunieji. Rytų bažnyčioje tai yra vienas iš santokos tokių ir pavadinimų venčianija, vainikavimas, kada paima, palaimina vainikus, kunigas tais vainikais laimina jaunuosius ir vėliau juos vainikuoja. Netgi, kaip pasakyt, Rusijoje tie vainikai peraugo į auksinės, paauksuotas, labai puošniai išpuoštas karūnas. Į tokias kaip karūnos, kaip mitros vyskupo, bet esmė yra gėlių vainikas. Ir žiedas. Turiu jau užbaigiant apie žiedą. Žiedas yra priklausomybės ženklas. Vergai nešiodavo žiedus ant kojų arba ant rankų, o laisvieji žmonės nešioja ant piršto. Ir žiedas reiškia, kad aš tau save padovanoju, nesu tavo vergas, bet mes vienas kitam priklausome kaip laisvi žmonės. Mus sujungia Dievas. Dievo esame nuosavybė ir tik tai jam vienam mes esame tarnai, vergai, jeigu norim senovinę kalbą galime sakyti. Bet kodėl apskritas? Todėl, kad apskritimas senosiose kultūrose reiškia dievybę, dieviškoji figūra, dieviškoji geometrijoje, tai reiškia, kad Dievas yra amžinas, tobulas, kad jis neturi nei pradžios, nei pabaigos, kad Dievas yra, na, mūsų jungtis. Bet čia reikia pridurti, kad keturkampis kvadratas yra žmogaus figūra. Ir kodėl tuokiamės bažnyčioje? Visos krikščionių bažnyčios turėtų būti statomos keturkampis ir apskritimas principu. Dievas ir žmogus susitinka toje vietoje. O žiedas, jis yra auksinis todėl, kad auksas kaip metalas yra laikomas aukščiausios kokybės metalu, bent jau senovėje tai buvo. Aukso spalva geltona yra antgamtiškumo spalva, dieviškumo spalva. Ir žiedas, kurį nešioju, tai rodo, kad mus sujungė mūsų Dievas, kad mes esame Dievo sujungti vienas su kitu. Kitose laidose pratęsime mūsų pokalbį apie santokos sakramento apeigas, o šiandien linkiu jums geros dienos. Vienas kitą mylėti, pareisit namo, tai savo žmoną arba savo vyrą nepamirškit bučiuot, glamonėt, nepamirškit kartu valgyt, kartu miegot, kartu praustis. Prie mikrofono dar truputį yra, bet jau buvo kunigas Arūnas Simonavičius.
Girdėjote laidą Katechezė.
Sicuri